Siz bunu zahirən görə bilməzsiniz. Kənardan baxanda çox yaxşı həyat yaşayırammış kimi görünür. Amma biraz daha dərinə getsəniz, içimdə böyük bir ümitsizlik olduğunu görərsiniz. Hamıya salam. Mən Gülya. Altından xət çəkdiklərim podcastının 5-ci bölümünə xoş gəlmişsiniz. Heç birinin həyatını qıraqdan baxıb nə şanslıdır, nə gözəl həyatı var deyə düşünərkən gözləmədiyiniz bir şeylə qarşılaşdığınız olubmu? Ya da biri sizə həyatınızla bağlı təriflər yağdırarkən içinizdə bir şeylərin qoparaq dağıldığını, heç nəyə bir yerdə tuta bilməmə hissinin verdiyi ağrının altında əzilərkən onlara sadəcə gülümsəyə bildiyiniz anlar olubmu? Hər şey qıraqdan mükəmməl, yolunda, əla görünsə də, içinizdə hər səhər yuxudan oyanmağın belə çətin gəldiyi periodlar sizə tanışdımı? Bugün məhz belə periodlardan, göldən tam tərsi görünsə də, içimizdəki qopan fırtınalardan, bəzən dərin boşluqlardan danışacağım. Bugünün kitabı Irvin Yalom'un Nietzsche Ağlayanda kitabıdır. Bu kitabı çox sevirəm. Bu kitab unudub təkrar oxumağı istəyəcəyim tərzdə yenə yoluma işıq tutan kitablardan biridir deyərdim. Yalom'u onsuz da çox sevirəm. Qələmini, hadisələrə baxışını özümə çox yaxın hiss elədiyim bir yazardır. Və bu kitabında da Nietzsche romanın içərisində bir obraz olaraq qarşımıza çıxır. Kitab fəlsəfə və psixologiyanı birləşdirən məşhur filosof Friedrich Nietzsche və həkim Joseph Breuer'un qurmaca terapiya prosesini izah edən bir romandır. Breuer Nietzsche'nin əzabını yüngülləşdirməyə çalışarkən əslində öz varoluşsal böhranını kəşf eləyir və hər ikisi dərin daxili səyahətə çıxırlar. Oxumağı hər kəsə tövsiyə edirəm. Kitabın altından xət çəkdiyim cümləsi çoxdur. Bu kitab mənim ən çox alıntı elədiyim kitablardan biri ola bilər. Lakin indi sizə oxuyacağım cümlənin sadə, amma çox doğru bir şəkildə ifadəsi məni ilk oxuduğum anda çox təsirləndirmişdi. Siz bunu zahirən görə bilməzsiniz. Kənardan baxanda çox yaxşı həyat yaşayırammış kimi görsənir. Amma biraz daha dərinə getsəniz, içimdə böyük bir ümitsizlik olduğunu görərsiniz. Joseph bu cümləni tələbəsi ilə danışarkən ifadə edir. Kitabda tələbəsinə Nietzsche-yə kömək eləmək üçün onun terapiya yardımı alacağını ifadə edir və beləliklə Nietzsche ona kömək edəcəyi üçün rahat şəkildə Joseph-in də köməyini ala biləcəyinə inanır. Amma tələbəsi onun bu fikrinə belə cavab verir. Deyir ki, sizin hər hansı bir söhbətə, yəni fəlsəfi bir söhbətə ehtiyacınız olacağına kim inanar ki? Siz çox uğurlu bir həkimsiz, xoşbəxt bir ailəniz, uşaqlarınız var, olduqca varlısınız. Viyananın ən uğurlu insanlarından birisiniz. Kim xoşbəxt olmadığınıza necə inansın? Nietzsche bu yalana inanmayacaq. Tam bu an Joseph əslində bunun bir yalan olmadığını hiss eləyir və bu cümləni qurur. Biraz da dərinə getsəniz, içimdə böyük bir ümitsizlik olduğunu görərsiniz. Bu sitat əslində bir çox insanın səssizcə daşıdığı bir həqiqəti təsvir edir. Kənardan güclü, şən, bəzi məhsuldar görünən biri daxilən küskün, yorğun, ümitsiz və çarəsiz ola bilir. Belə ki, podcastın bugünkü bölümündə məhz bu görünməz qonaq olan depressiya haqqında danışacağım. Bu bölümü hazırlanmaq mənim üçün düşündüyümdən daha çətin oldu. Lələ başına oturdum, ifadə eləmək üçün sözləri seçməyə çalışdım. Çünki bu sitat mənim üçün çox böyük məna kəsb eləyir. Çünki insanların depressiya yanaşması da qəribə şəkildə iki ucludur. Ya onu yataqdan çıxa bilməmək qədər ciddi ya da sadəcə sadə bir üzüntü, bir kədərmiş kimi xırda bir məsələyə çevirirlər. Ona görə bugün mən dilim döndüyü qədərilə sizə bəzən hər şey yolunda getsə də içində bunu əsla hiss etməməyin nə olduğunu anlatmağa çalışacağım. Çünki depressiya təkcə kədərlənmək deyil, çoxları bunu biraz çölə çıx keçəcək, ya da yorulmuşam, tətilə çıxsam bəs eləyər kimi sözlərlə rədd eləsə də, onların daxili aləmdəki ağırlıq heç də yüngül deyil. Bu bölümdə depressiyanın nə olduğunu, necə hiss etdirdiyini, niyə bu qədər yayılmış, lakin bu qədər səssizlikdə qaldığını birlikdə araşdıracağıq. Hətta dediyim kimi, depressiya sadəcə kədərlənmək deyil, bir-iki gün əhvalını aşağı hiss etmək deyil. Bəs nədir depressiya? Əminəm ki, bir çox platformunda depressiya haqqında bir çox şeylər görmüşsünüz, oxumuşsunuz, dinləmişsiniz. Amma mən də bir iki şey demək istəyirəm. Çünki depressiya elə bir psixi vəziyyətdir ki, sanki otaqdakı işıq elə yavaş-yavaş söndürülür ki, biz bunu hiss etmirik, amma sonra birdən-birə özümüzü qaranlıqda tapırıq. Hər kəs zaman-zaman kədər yaşayır, amma depressiya bundan daha artıqdır. Depressiya həftələrlə davam edən kədər, çarəsizlik və boşluq hissidir. Depressiya insan öz zihninin özünə həyatı zəhər eləməsidir. Daimi müqayisə, daimi özünü günahlandırma, daimi dəyərsizlikdir. Depressiya hər şey yolunda getməsinə baxmayaraq hiss edilə bilməyən xoş hisslərin əsas səbəblərindən biridir. Depressiya düşüncələrə çəkilmiş bir duman kimidir. Hər şey ətrafdadır, amma onları görmək, hiss eləmək çətindir. Belə ki, depressiya daimi kədər hissi, enerji, maraq və zövq hissinə səbəb olan bir əhval pozuntusudur. Əsasən özünü uzun müddət davam edən aşağı əhval, zövq, maraq və enerjinin azalması, ümidsizlik, yuxu və iştah dəyişiklikləri daimi başqalarıyla müqayisə, dəyərsizlik və çarəsizlik hissi ilə göstərə bilir. Depressiya niyə yaranır? Depressiyanın səbəbləri bioloji, sosial və psixoloji ola bilər. Bəzən müəyyən hormon çatışmazlığı və ya genetik faktorlar əhval pozuntusuna səbəb olur. Bu bioloji faktorlardır. Bəzən travmalar, uşaqlıq yaşantıları depressiyaya səbəb ola bilər. Bu psixoloji faktorlardır. Sosial faktorlara isə iş stresi, ekonomik çətinliklər və s. aid ola bilər. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu podkast əlbəttə ki, bir diaqnozlaşdırma bölümü deyil. Ümumiyyətlə sizə hər hansı bir diaqnozu sadəcə tibb təhsilini tamamlamış bir həkim qoya bilər. Bunu nə saytlardan məlumat alaraq özümüz, nə də hər hansı bir psixoloqun etmək hüququ var. Bu podkast sadəcə bir psixoloqun oxuduğu kitabda altından xətt çəkdiyi cümlə ilə qurduğu əlaqədən yola çıxaraq depressiya haqqında məlumatlandırma və maarifləndirmə etdiyi bir yerdir. Lakin əlbəttə, dinlədiyiniz əlamətlərdən sizə tanış gələn hər hansı biri varsa, xahiş edirəm kömək almaqdan çəkinməyin. Çünki bu podkastı yazma, səsləndirmə səbəblərimdən biri də məhz depressiyanı biraz daha gün işığına çıxarmaq, biraz daha məlum etmək. Çünki depressiya qaranlıqda qalmağı çox xoşlayır. Depressiya sanki bizə həyatımızın özüymüş kimi davranmağı çox xoşlayır. Çünki 21-ci əsrə gəlib çıxmamıza baxmayaraq, hələ də depressiya haqqında miflər davam eləyir. Hələ də insanlar depressiya sadəcə kədərli olmaqdır deyə inana bilirlər. Və bu əlbəttə ki, bir mifdir. Həqiqət isə, bayaq dediyim kimi, belədir. Depressiya sadəcə kədər və ya əhval pozulması deyil, o daxili boşluq, marağın və zövqün itməsi, yorğunluq, ümidsizlik, dəyərsizlik kimi bir çox əlamətlərlə müşahidə olunur və bu hisslər aylarla davam edə bilir. Başqa bir mif isə belədir ki, güclü insanlar depressiyaya düşməz, güclü olsam öhdəsindən gələ bilərəm. Lakin hər kəs depressiyaya düşə bilər. Güclü görünmək, uğur qazanmaq, kənardan xoşbəxt təsir bağışlamaq insan depressiyadan qorumur. Depressiya xarakter zəifliyi deyil, tibbi və psixoloji səbəbləri olan bir haldır. Bəzən bəzi insanlar depressiyada olan insanları diqqət çəkmək üçün bunu etdiklərini iddia edirlər. Depressiya heç vaxt rol oynamaq deyil. Bu olduqca zalım və zərərli bir mifdir. Çünki beləliklə, insanlar çox vaxt hiss etdiklərini gizlədirlər, içlərində saxlayırlar. Onsuz da əziyyət çəkən insanların yardım istəmək addımlarını çətinləşdirən bir inancdır bu. Unutmayaq ki, yardım istəmək heç vaxt zəiflik deyil, tam əksinə bu cəsurca bir davranışdır. Bir digər inanc isə depressiyada olan birinə çölə çıx, biraz gəziş, keçər deməkdir. Həqiqət isə belədir, hərəkət, sağlam qidalanma, günəş ışığı, əlbəttə ki, bu faktorlar əhvalın yaxşılaşmasına kömək edə bilir, amma bu depressiyanı tam müalicə eləmir. Adətən peşəkar psixoloq dəstəyi lazım olur. Bu kimi təkliflər yaxşı niyyətli olsa da yetərli deyil və yenə də vəziyyətin ciddiliyini kiçildə bilər. Bu siyahını sonsuza qədər uzada bilərəm, amma bugünün mövzusu olan başqa bir miflə artıq tamamlayacağım. O da belədir, depressiya həmişə kədər, yataqdan çıxmamaq, heç nə etməmək kimi görünməlidir. Lakin həqiqət bunun tam tərsidir. Bəzən insanlar depressiyada olduqlarını hiss etməyə bilərlər. Çünki funksional depressiya kimi bir anlayış da var. Xaricdən gülümsəyə, işləyə, ünsiyyət qura bilən insanların daxili tamamən tükənmiş də ola bilər. Bu inanclarla mübarizə aparmaq hər birimizin öhdəliyidir. Çünki bu inanclar depressiyadakı insanların öz vəziyyətini belə ciddiyə almamağına gətirib çıxarır. Həkimə, psixoterapevtə getmək, yardım alma çətin və aşılmaz bir şeyə çevrilir. İnsanlar əsasən güclü olmalıyam, öhdəsindən özüm gəlməliyəm, özüm özümə kömək etməliyəm kimi cümlələrə sığınır və bitməz bir döngünün içərisində ilişib qalırlar. Dediyim kimi, depressiya bir xarakter zəifliyi deyil, bunun güclü olmaqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Hətta demək doğru olarsa, bunun uzun müddət güclü durmağa çalışmaqla bir əlaqəsi ola bilər. Çünki depressiya tükənməkdir. Və belə bir inancın olması məni çox üzür. Çünki biz yıxılıb ayağımızı qırsaq və sümük oradan görünsə, heç vaxt bizə dur, gəz, biraz təmiz havaya çıx, düzələcək deməyəcəklər. Biz heç vaxt özümüz durub gəzməliyəm, güclü olmalıyam deməyəcəyik. O ağrını yaşamağa özümüzə icazə verəcək, həkimə gedəcək və onun təlimatlarına uyğun davranacaq. Bəs niyə fiziki yara olmadıqda vəziyyət bu qədər əhəmiyyətsizləşdirilir? Niyə cəmiyyət onu kiçildir? Ailə onu görməzdən gəlir? Biz özümüz belə bir fərd olaraq onu əhəmiyyətsizləşdirib özümüzün aşmalı olduğu bir şeyə çeviririk. Depressiyada bir ürək, böyrək, diş ağrısı kimi bir ağrıdır. Onu görməmək onu daha əhəmiyyətsiz eləmir. Ki o özünü göstərməyə də çalışır əslində. Məsələ onu eşidə bilmək, diqqətini ona verə bilməkdir. Belə ki, depressiya müalicə üsulları əlbəttə ki, ehtiyac olduğu anda dərman müdaxiləsi və psixoterapiyadır. Bundan əlavə olaraq, depressiyada olan insanın sosial resurslarının olması, çətin anlarını dostları ilə, ailəsi ilə paylaşa bilməsi onun müalicəsində əvəzsiz rol oynayır. Kitabda Joseph Le Friedrich'in başına da bu gəlir. Onlar bağ qurduqca yaralarına daha dərindən baxa bilirlər. Çətin anlarınızda dostlara getməkdən çəkinməyək. Çünki həqiqi bağlar ancaq ətrafımızda insanlara bizim çətin anlarımızda yanımızda olmağa icazə verdikdə yananır. Digər tərəfdən əlbəttə ki, həyat tərzində xırda toxunuşlar da bizə depressiyanın öhdəsindən gəlməyə kömək edə bilər. Regular sevilən bir idman növü ilə məşğul olmaq, qaydasında bir yuxu rejimi, bədənini sağlam qidalarla bəsləmək. Bunların hər biri uzun müddətdir aşağı olan əhvalın müalicəsi zamanı bizə dəstək olan güclü resurslardır. Lakin dediyim kimi, ilk vacib addım həmişə professional dəstək üçün müraciətdir. Çünki depressiyanın bir digər təhlükəli tərəfi də uzun müddət davam etdikdə artıq insanın onu özünün bir hissəsi kimi qavramasıdır. Bir digər kitabdan depressiya ilə bağlı ən çox sevdiyim və diqqətimi çəkən anlatılardan bir başqası da məhz belə idi. Depressiyanı bu qədər təhlükəli edən depressiyadakı şəxsin bu şəkildə yaşamağı öz xarakteri xüsusiyyəti hesab etməsidir. Məsələn, mən tez əsəbləşən biriyəm, mən onsuz da həmişə enerjim aşağı olur. Amma əslində iş, sosial həyat, romantik münasibət sahələrində problem yaradan hər hansı bir davranış bizim şəxsi xüsusiyyətimiz deyil, yalnız depressiyanın səbəbi olduğu reaksiya və müdafiə də ola bilər. Çoxca vacib bir nöqtədir, çünki depressiya ora yerləşməyi, insanın həyatının sükanını ələ keçirməyi çox sevən bir xəstəlikdir. Çünki depressiya insan həyatının hər sahəsinə təsir edə bilən ciddi psixi sağlamlıq vəziyyətidir. Bunu erkəndən aşkarlamaq, dəstək almaq, bunun artıq tabu olmadığını əmin olmaq bizim hamımızın öhdəliyidir. Podcastın əvvəldə dediyim kimi, depressiya işığın yavaş-yavaş azaldılaraq bizi qaranlıqda saxlayan bir xəstəlikdir. Gözlərimiz müəyyən müddət sonra əlbəttə ki, qaranlığa öyrəşir və biz müəyyən vaxtdan sonra artıq əşyalarını yerinə ayırt edə bilirik. Və depressiyada yaşamağa öyrəşmək də belədir. Lakin biz həyatın içindəki işığı təkrar yandıra bilərik. Gözümüz qaranlığa öyrəşib deyə sonsuza qədər qaranlığa məhkum olmuşuq demək deyil. Bu bizim şəxsiyyətimizin bir parçası deyil. Bu depressiyadır. Və David Burns-un da dediyi kimi, depressiya normal bir həyatın parçası deyil, o bir pozuntudur. Və ən əsası da əhvalımızı yüksəltmək üçün müəyyən üsulları öyrənməklə bunun öhdəsindən gəlmək mümkündür. Araşdırmalar göstərir ki, depressiyada olan şəxslərin böyük hissəsi müalicəyə pozitiv cavab verir və simptomlarda azalma müşahidə olunur. Beləliklə, depressiya bəzən adını qoya bilmədiyimiz boşluq hissi, bəzən içimizi daşıdığımız ağır bir səssizlikdir və bunların fərqinə varıb addım atmaq, professional yardım üçün dəstək almaq o səssizliyə bir səs əlavə eləməkdir. Və unutmayaq ki, yardım istəmək heç vaxt bir zəiflik deyil, tam tərsi bir cəsarət istəyən davranışdır. Bu səbəbdən o cəsarəti göstərən tərəfimizi şəfqətlə qucaqlayaq, çünki bizi işığa aparacaq olan tərəfdə güman ki, o tərəfimizdir. Dediyim kimi, qaranlığa öyrəşmiş olduğumuz, o qaranlıqda qalmağa məhkum olduğumuz mənasına gəlmir. Müəyyən texnikalar, metodlar, düşüncələri öyrənməklə bunun öhdəsindən gələ bilərik. Qədər müddətdir qaranlıqda qaldığımızdan asılı olmayaraq, oradan çıxış hər zaman mümkündür. Önəmli olan doğru mənbələrə və doğru resurslara yönəlməkdir. Bugün mən dilim döndüyü qədərindən depressiyanın niyəsini, necəsini, onun haqqında çox geniş yayılmış bəzi mifləri və əslində həqiqətləri aydınlaşdırmağa çalışdım. Sona qədər dinlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Bugünlük bu qədər. Növbəti bölümlərdə görüşənə dək özünüzə nəzakətlə davranmağı unutmayın.